Tere päevast ka minu poolt, olen siin üle pika aja puldis ja on hea meel siin olla. Täna alustan ma jutlust ühe looga. Võibolla keegi on kuulnud seda, võibolla ei ole. Lugu on selline. On üks õhtu. Kaks last mängivad ja hüppavad rongihiistmetel. Kaasreisjad tunduvad olema häiritud, kuid laste isa seisega. Ta tundub olema sügavas mõttes, kuskil üldse teises reaalsuses oma mõtetega. Aegajalt pöörab isa pilgu laste poole, naeratab neile ja siis uuesti kaob mõttesse. Kaasreisjad hakkab järjest enam häirima laste valjud hääled ja ebaviisakas käitumine, eriti nende karjumine. Ning isa suutmatus lapsi korrale kutsuda. On olnud pikk päev ja inimesed soovivad natukenegi rahu ja vaikust pärast rasket tööpäeva. Ühel kaasreisjal saab hõigetista müramisest küllalt. Läks palju aega, aga kõik kaasreised olid õnnelikud, et keegi otsustas midagi teha. See kaasreise siis läks isa juurde ja ütles talle. Su lapsed lärmavad liiga palju ja häirivad teisi inimesi. Ometiga sa ei takista neid, vaid naeratad neile, mis just kui innustab neid veel valjemalt karjuma ja ringi jooksma. Kas ei peaks neid korrale kutsuma, sa oled siiski ju nende isa. Kõik lootsid, et nüüd et isa tunneb oma laste pärast häbi, vabandab ja kutsub lapsed korrale. Isa hoopis reageeris vaikides, kuid natuks aja pärast vastas sellele kaasreisele. Kuidas seda seletada? Ma lihtsalt mõtlen. Lause katkes ja kaasreisja jäi segadusse. Huvita, mis ta sellega küll mõtles. Pärast hetkelist pausi jätkas laste isa. Mu abikaasa, laste ema, läks oma vanematele külla, kui eile toimus avarii, millest ta hukkus. Me läheme hetkel naise vanemate juurde. Ma olen segaduses, kuidas lastel öelda, et nad ei näe oma ema enam kunagi. Seda kuuldes oli vagunitäis inimesi šokis ja ei osanud midagi öelda. Lapsed mängivad jätkuvalt ja on kuulda jätkuvaid kilkeid. Isa jäi vait. Õhustikus ei olnud toimunud mingit muutust. Kuid lapsed, kes tundusid enne olevat ära hellitatud, kelle isa lubab teha kõike, on justkui õrnaõied, kellele kõik tahtsid oma armastust ja hoolt jagada. Kaasreisjate silmis ei olnud isa enam hooletu vanem, vaid mees, kes on värskelt kaotanud oma abikaasa, laste ema. See jutt võtab lühidalt kokku, et ei tasu inimesi hinnata enne, kui sa neid tead. Tegelikult üldse ei tohiks hinnata inimesi. Välisjärgi hindamine ei ole üldse õige. Igal inimesel on oma lugu, kõik ei ole alati üheselt mõistetav. Algul tundus, et lapsed on ära hellitatud ja isal oli laste tegemistest üks kõik. Hiljem saades teada, mis toimus selle fasaadi taga, muutus täielikult inimeste suhtumine. Ära hellitatud lastest said eluõied, kes veel ei teadnud, mis oli juhtunud, et nad ei näe enam kunagi oma ema. Ülbest ja ükskõiksest isast sai keerulises olukorras olev mees, kes ei osanud valida, kas ja kuidas lastele serveerida, et ema enam ei ole. Olukord, mis tundus täiesti selge, osutus hoopis teistsuguseks. Piiblis on üks vana ja väärikas mees Aabram. Ta oli just värskelt Jumala poolt kutsutud ja ta ei olnud eelarvamuste vaba. Piiblis on vähemalt nii kirjas, et mõni aeg pärast kutsumist oli Aabramil eestee Egiptusesse, sest enda maal oli nälg. Teades, et egiptlased võivad olla kurjad ning nad ei usu Jehovat, võivad nad teha tema halba. See seik on kirjas esimese Moosese raamatu 12. Peatükis salmides 10-20. Nii, loen siis esimese Moosese 12. Peatükk salmid 10-20. Aga maal oli nälg. Siis Aabram läks alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, sest maal oli suur nälg. Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saaraile. Vaata, ma tean, sa oled ilusa välimusega naine. Aga kui egiptlased sind näevad, ütlevad nad, see on tema naine, siis nad tapavad minu, aga sinu jätavad elama. Ütle siis, et oled minu õde ja mu käsi sinu pärast võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks. Kui Aabram jõudis Egiptusesse, siis nägid egiptlased, et naine oli väga ilus. ja kui Vaaro vürstit teda nägid, siis nad ülistasid teda Vaaroele ja naine võeti Vaaro kotta. Vaaro tegi Abramile tema pärast head. Ta sai lambaid ja kitsi, veisid eesleid, sulasid ja teenjaid, ema eesleid ja kaamleid. Aga issand nuhtles Vaarod ja tema koda suurte nuhtlustega Saarai Abrami naise pärast. Siis Vaaro kutsus Abrami ja ütles, miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et on sinu naine? Miks sa ütlesid, ta on mõde, nõnda, et ma tema enesele naiseks võtsin? Aga nüüd vaata, seal on su naine, võta tema ja mine. Ja Vaaro andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal oli. Abramil oli eelarvamus egiptlaste suhtes. Tal eelarvamus seises selles, et kui ta läheb sinna ilusa naisega, siis nagu nii ta tapetakse maha, nagu nii võetakse tema naine temalt ära. Abram lihtsalt leidis, et tal oli lihtsam tutvustada Saarait kui tema õde. Kes küll tegelikult oli, see oli pooltõde, ta oli tema poolõde. Ta rääkis pooltõde, aga see ei päästnud halvast. Abram sai Saara eest rohkelt vara ja veel lisaks boonusena jäeti ta elama. Abram tundus kui väga õnnelik mees olevat. Naine läks, aga mis sellest? Ma sain vara ja ma jäin ellu. Aga kui Abram oleks olnud aus ja tutvustanud Saarait enda naisena, siis kas egiptlased oleksid sellega leppinud? Seda päris täpselt ei oska öelda. Kuid salmis 18, kus Vaaro ütles Abramile, miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatunud mulle, et on sinu naine? Tundub just, kui egiptlane Vaaro leidis, et tema ei oleks seda naist võtnud, kui ta oleks teanud, et on nii-öelda teise mehe naine. Vaaro kannatas Abrami vale tõttu. Eelarvamustega kaasneb sageli olukordi, mida annuks vältida, kui oleks räägitud tõtt ja poleks üldse eelarvatud nende inimeste kohta. Ei ole õige hinnata välimuse põhjal. On endalgi lapsena juhtunud, kui olin umbes 7-8 aastane ja olin vanavanama juures. Tal oli laual ilus vaagen, aga seal oli peale nüüd üks õun. Mõtlesin, et no, tundub ilus, tundub ahvatlev. Võtsin ampsu. Tegemist ei olnud õuna, aga tegemist oli ilutootega, see oli puhtalt vahast tehtud. Jooksin ruttu kööki, võtta vett ja paha maitse suust ära saada. Vana vanema siis ütles mulle, ma olen sulle öelnud, jo, et see õun on ilu asi, see ei ole söödav. Lihtsalt ütle mulle, kui sa tahad õuna, ma annan sulle. Sageli oleme ise ka leidnud kas poest või ajaletilt hästi ilus õuna. Õun tundub hästi ilus, punane, tundub silma peale vaadatest on hästi mahlane. Kuid võib juhtuda, et hammustades jääb hoopis paha maitse suhu. Õun oli näiteks sees mäda, seal oli ussipesa sees või lausa see, et kui sa kodust leiad, siis võib juhtuda samamoodi, et oli tegemist vahakujuga. Ja teistpidi võib olla, kui välimus on mitte midagi ütlev. Ühe värviline, täiesti tume, võib olla hoopis seest midagi väga ilusat, hoopis vastupidine välisega. Minu käes on ka üks raamat, see tundub ka just kui mitte midagi ütleb lihtsalt must, ühe värviline, pole pealkirja, pole mingid logosid peal, aga kui lahti teha, siis tegemist on piibliga. See on väike raamat, väikses mõõdus, aga lugusid kui palju, aegade algusest kuni aegade lõpuni. See on meie usu alustaladest, jumalast inspireeritud ja vägevate inimeste poolt kirjutatud. See kätkeb endas inimesi ja sündmusi, kus me saame tuua paraleele enda eluga ja üldse maailma sündmustega. Matteuse 7. peatükis on üks osa mäejutlusest. Mäejutlus on pikim kirja pandud Jeesuse poolt peetud jutlus. Loen 7. peatüki 2. salmi, mis kõlavad nõnda. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohtut mõistate, sellega mõistetakse kohut teie üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Kaas inimest üle kohtu mõistmine või siis esmamulje järgi hindamine on meie olnud väga kaua. Tahaks öelda, et isegi liiga kaua. aga me oleme patused inimesed ja meie loomus on lihtsalt selline. Liiga sageli võetakse välisesmamul järgi siht, kuidas suhtutakse selles inimesse. Just nagu jutus aljuses olevas loos. Lapsed mängivad, isa ei kutsu neid korrale. Lapsed on väga ülemeelikud ja karjuvad. Järelikult on laste isa kasvatamisega vähe tegelenud ning lapsed on ära hellitatud, kellel on lubatud kõike teha. Või olukord, kus näeme teistuguse füüsilise väljanägemisega inimest. Tihti jõutakse järelduselt tal on mingi raske haigus ning parem oleks tal temaga mitte tegemist teha. Tegelikkuses võis olla see inimene hoopis kuskil õnnetuses või tulekahjus, kus ta oli kõige süütu kannataja või üldse pärilik mingi haigus. Ning tegelikult inimesena, kui temaga rääkima hakkad, on ta väga tore ja huvitav. Samas meil võib olla ka ise omadusi, mis võivad tekitada kaas inimesest õõvastust või eemale tõukamist. Meie ise seda ei pruugi näha, kuna me elame ise endaga igapäevaselt. Mäejutluses Matteuse 7. peatükis järgmises kolmes salmides 3-5 on kirjas nõnda. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki isenese silmas aga ei märka. Kuidas sa võid oma vennal öelda? Lase, ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja näe, suel endal on silmas palk. Sa silmakirjad, sa tõmba esmalt oma silmast välja palk ja siis sa näed pind oma venna silmast välja tõmmata. Nende salmidega just kui Jeesus ütleb, et kõigil inimestel on meil midagi nii-öelda viga, millel põhjal võivad tekkida eelarvumused ja välise põhjal hindamised. Aga ometi ükski inimene pole parem teistest. Me oleme kõik jumalais võrdsed, me oleme võrdselt patused, sest me kõik pärineme Aadamast ja Eevast. Ometigi tuli Jumala poeg siia maailma, et võita kurja ja anda meile igavene elu koos temaga, ilma patuta. Me võime mõelda, et me oleme väiksed inimesed ja kuidas see võimalik, et Jumal on nii hooliv, et ta on meie surnud. Ta võiks ju teha uued inimesed, et kes täielikult alluvad temale ei ole mitte mingisugust viga nendel küljes. Aga ometi Jumal on teinud sellise valiku, et meil on vaba tahe ja meil on kõigil nii-öelda väiksed head küljes. Jeesus ei hinnanud kedagi välise põhjal, vaid ainult selle alusel, missugune on inimene südames. Võib-olla, aga väidetakse, et noh, Jeesus oli Jumala poeg, tal oligi ju seda lihtne teha, sest ta nägi inimeste sisse, ta teadis, mis nende inimeste sees on. Aga meid on ka kutsutud olema rohkem Jeesuse sarnased. Tõesti kerge on teha hinnang välise põhjal, sest see on silma ees. Jumal näeb, mis on südames. Me peame olema igapäevaselt palves ja ühenduses Jumalaga. Siis saame muutuda ka rohkem tema sarnaseks. Kui me oleme rohkem Jumala sarnased, siis väline just kui ei mängigi enam rolli, me näemegi rohkem inimeste sisse. Loen lõpetuseks ühe salmi, 2. Korintuse 3.18. See on just väga tugev salm. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Meid kutsutakse üles jätma väline kõrvale ja vaadata ainult inimestele sisse. Me peame proovima jätkuvalt hinnata vähem välimuse järgi ja saada rohkem Jeesuse sarnaseks. Me peame jääma jätkuvalt Jumalaga ühendusse, et olla rohkem tema sarnane. Aamen.